Alþjóðasamstarf. Blindrafélagið tekur virkan þátt í norrænu samstarfi blindrasamtakana. NSK er samstarfsnefnd norrænna blindrasamtaka og NKK er kvennanefnd þeirra. Árlega eru haldnir tveir fundir í þessum nefndum. Á árunum 2022 til 2023 fara Íslendingar með formennsku í samstarfinu. Rætt um sameiginleg málefni sem varða öll samtökin og félagsmenn þeirra. Fyrri fundur ársins 2021 var haldin rafrænt en sá síðari í Þórshöfn í Færeyjum. Nú orðin mikil endurnýjun í forystu félagana og verið að marka nýja stefnu í samstarfinu. Blindrafélagi tekur einnig þátt í starfi European Blind Union eða EBU, World Blind Union eða 2FBU og Retina International eða RI. Innan EBU starfa tölvupóstahópar margs konar hagsmuni meðal annars í jafnréttismál, aðgengi, menningu og sjónskerðingu eða low vision. Og hafa starfsmenn og félagsmenn tekið þátt í starfi þessara hópa meðal annars á rafrænum fundum. Blindrafélagið á aðild að eftirtöldum alþjóðlegum samtökum. European Blind Union eða EBU, Nordisk Samarbeidskomité, NSK, Nordisk Kvinnekomité, NKK og Nordisk Ungdomskomité, NUK. Retina International, RI, World Blind Union, 2FBU.